Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjermania jep dritën një shile kandidaturës së Serbisë. Kosova pritet të marrë motivacion për studimin e fizibilitetit. Bashkimi Evropian nuk duhet ta shpërblej vetëm Serbinë, thot mysafirja këtij edicioni Verena Knaus. Serbët në veri përmes një peticioni kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara diskuton krizën në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por se pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pika e fundit e marrëveshjes me Prishtinën nuk sheh kurfar kurthi, por përkundrazi mbron interesat shtetërore të Serbisë, ka thënë shefi i ekipit negociator serb Borislav Stefanović për të përditshme Novosti. Gazeta vënë pas se pika 11 e marrëveshjes për bashkëpunim rajonal që flet se zgjidhja është me bazë të përkohshme, ka ngritur dilemat se fusnota, e cila kërkon që të mos paraqyqohet statusi, ngjashëm sikurse që ka thënë shefi i ekipit negociator kosovar Edita Tahiri, deri në pranverë do të shkrihet si fjollë bore. Ky formulim tregon se nuk është marrëveshje vërtet ndërshtetërore, por marrëveshje dy palëve për çështje të caktuara, kështu që hap mundësinë që në të ardhmen të arrijnë edhe zgjidhje më të mira, natyrisht me pajtimin e të dy palëve, ka thënë Stefanović. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka nisur procesi gjyqësor në rastin e deputetit Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtarëve të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999, në atë që njihet si rasti Kleçka. Sot më shton se do të shqyrtohet pranueshmëria dhe besueshmëria e dëshmive të Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X. Ky proces gjyqësor për rastin Kleçka, që nga viti i kaluar ishte ndërprer disa herë për shkak të mbrojtjes për pezullimin e prokurorit të rastit Mauricio Salustro dhe çështje të tjera sa i takon pranueshmërisë së projektit të njeriu do të debatojë një projekt rezolut e cila dënon shkeljet sistematike dhe në mas të madhe të të drejtave të njeriut, si dhe bën thirrje për ndaljen e sulmeve ndaj civileve. Rusia ka bërë të ditur se do të kundërshtojë sërish rezolutën për Sirinë. Administrata e presidentit të SBA-s Barack Obama tha se nuk ka plan që të përshpejtojë tërheqjen nga Afganistani pas sulmeve të dhunshme kundër amerikanëve. Sulmet e ditëve të fundit janë nxitur nga djegja kopjeve të Kuranit në një bazë të NATO-s, veprim ky që zyrtarët amerikan kanë thënë se ka qenë i paqëllimshëm. Sekretari për shtypi shtëpisë së bardh Jay Carney tha se megjithë vrasjen e dy zyrtarëve ushtarak të SBA-s në Ministrinë e Brendshme afgane, SBA mbetet të përkushtuar që të mos i tërheqë trupat para vitit 2014, siç ka qenë planifikuar. Amnesty International ka publikuar një raport në të cilin thuhet se Irani ka ekzekutuar dy fish më shumë të dënuar në vitin 2011 se sa në vitin 2010. Grupi për të drejtat e njeriut tha se është vështirë të saktësohet numri i ekzekutimeve të kryera në Iran, por Amnesty International tha se mediat iraniane raportojnë se në vitin 2011 janë kryer 600 dënime me vdekje, krahasuar me 253 sa kanë qenë në 2010. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet që sot të miratojnë konkluzat në lidhje me kandidaturën e Serbisë për në Bashkimin Evropian, ku pritet që dhe formalisht të thuhet se shteti serb i ka përmbushur kriteret për marrjen e statusit. Planifikohet që të përshëndetet qëllimi i Komisionit Evropian për të përpiluar një studim të fizibilitetit për Kosovën. Ndryshe, Gjermania, që më herët ka kundërshtuar kandidaturën, sot ka dhënë dritën një shile për Serbinë. Ndjekim ulësinë në raportin Augustin Palokajt.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian është duke diskutuar sot për dhënien e statusit të kandidatit të Serbisë dhe për mënyrën se si të afrohet Kosova në procesin e integrimeve evropiane. Sa i përket Serbisë, po thuaj se ka konsenzus tashmë që Serbisë të jepet statusi i kandidatit. Deri me tani, Gjermania ka qenë shtetit që kundërshton të një gjë të tillë, por sot ministri jashtëm i këtij vendi Guido Westerwelle ka thënë në Bruxelles se Serbia i ka përmbushur kushtet dhe se Gjermania është e gatshme të jepë dritën jeshile për dhënien e statusit të kandidatit të Serbisë.
German government will support the green light today because we think that this agreement.
Sa i përket Kosovës, Bashkimi Evropian dëshiron të mbështetë qëllimin e Komisionit Evropian për të nisur përpilimin në një studimi të fizibiliteti për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Për këtë ka mbështetje të gjerë në mesin e shteteve anëtare, por megjithatë ka disa rezerva nga ana e shteteve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Shqipëria, Spanja dhe Rumania mësohet sa gjatë ditës së djeshme kishin shprehur rezerva për këtë, duke kërkuar që çfarëdo që të bëhet me Kosovën të sigurohet se Kosova nuk trajtohet si shtet i pavarur. Qëllimi i komisionit është që të bëjë një studim fizibiliteti për të parë mundësitë e nisjes negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Disa diplomatë të BE-s pohojnë se studimi i fizibilitetit nuk do të mund të paraqyjë se ketë marrëveshje apo jo, por gjithsesi do të duhet të bëhet një studim i tillë, qoftë me pambështetje të gjitha vendeve anëtare. Sidoqoftë jetë gjatë ditës së sotme, do të sqarohet edhe gjuha eventuale e konkluzave të cilat do të miratohen në takim e Këshillit të çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Falokaj.
Emisionin e vazhdojmë me materiale nga Kosova. I takon Bashkimit Evropian të siguroj se kjo marrëveshje mos e shpërblej vetëm Serbinë me statusin e kandidatit, por që të përshpejtohet dinamika në kompletimin e një studimi të fizibilitetit për Kosovën, me të cilin do t'i japi rruga procesit të stabilizim asociimit të ngjashëm atë që kanë pasur vendet e tjera, thot analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet Verena Knaus. Korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci bisedoi me zonjën Knaus.
Zonja Knaus, Prishtina dhe Beogradi u pajtuan ditë më parë mbi formulën me të cilën Kosova do të përfaqësohet në nismat rajonale dhe ndërkombëtare. Derisa Serbia pret të marrë statusin e kandidatit për anëtarësim në BE, Kosova pret të marrë një, siç quhet, pako evropiane. Nëse kemi parasysh pozitat e të dyja vendeve në procesin e integrimit evropian, a mund të thuhet se marrëveshja ka qenë drejtë?
Duhet jemi të sinqertë dhe të pranojmë se piknisjet e të dyja paleve janë të ndryshme, por nëse i merrni piknisjet veç e veç, për të parë se çfarë është arritur, mund thuhet se ka qenë një hap i mirë përpara për të dyja shtetet. Piknisja e Serbisë ishte mungesa e qartësisë rreth statusit të saj të kandidatit për në Bashkimin Evropian. Serbisë i është dashur të tregojë më shumë vullnet lidhur me realitetin në Kosovë, i është dashur të gjejë një kompromis lidhur me emrin dhe këtu ka pasur një parakusht. Mendoj se ka qenë jo reale të pritet që Serbia të jetë në gjendje që brenda një periudhe të shkurtër që nga dhjetori të zhbëjë strukturat paralele që veprojnë në Kosovë dhe jo vetëm në veri. Testi kryesor kishte të bënte me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Pra shtrohet pyetja nëse Serbia, si shenjë vullnetit të mirë, do të mbajë apo jo këto zgjedhje në muajin maj. Kjo pritet të shihet. Sa i takon Kosovës, mendoj se është arritur gjithashtu mjaftueshëm. Më kujtohet se para një gjysmë viti as që bëhej fjalë për marrëveshjen për stabilizim asociim e as për studimin e fizibilitetit. Këtu ka luajtur një rol të madh lobimi nga qeveria, shoqëria civile dhe nga miqtë e Kosovës që theksonin rëndësim për një perspektivë të qartë evropiane për Kosovën. Në fund të fundit, nuk ka perspektivë evropiane për Kosovën nëse nuk mund të ketë një proces të stabilizim asociimit. Në përgjithësi jam e kënaqur me rezultatin, por mbetet të shihet nëse marrëveshja do të zbatohet në teren.
Sa do të merrte kohë në rastin e Kosovës hartimi i një studimi të fizibilitetit dhe sa janë ngjasat që me të pajton të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pra edhe ato 5 shtete që nuk e njohin Kosovën?
Në të kaluarën ka pasur një kërkesë që Komisioni Evropian të propozojë përgatitjen e një studimi të fizibilitetit për Kosovën. Mirë po, kjo nismë është bllokuar atë botë nga shtetet që se njohin Kosovën. Më kujtohet se shtetet si Rumania dhe të tjera vlerësonin se një hap i tillë do të kërkonte që Kosovës do duhet i bëjë një trajtim si shteteve të tjera. Tani i takon Bashkimit Evropian të sigurojë që kjo marrëveshje të mos e shpërblej vetëm Serbinë me statusin e kandidatit, por që të shpejtohet dinamika në kompletimin e një studimi të fizibilitetit për Kosovën, me të cilin do t'i hapej rruga procesit të stabilizim asociimit të ngjashëm me atë që kanë pasur vendet tjera. Çështja është nëse shtetet që nuk e njohin Kosovën nuk do ta mbështesin vetëm deklarativisht marrëveshjen me atë fusnot, por se duhet ta pranojnë këtë emër për Kosovën me të cilin ajo mund të thurë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian për t'u bashkuar këtij mekanizmi një ditë.
Intervistën e plot me zonjën Knaus mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Serbët e veriut të Kosovës janë duke mbledhur në shkrimë për peticionin me të cilin do të kërkojnë nga autoritetet e Beogradit që zgjedhjet lokale serbe të mbahen edhe në Kosovë, thon politikanë serb të veriut. Megjithatë, në mesin e politikanëve serb të Kosovës ka të atill që dyshojnë se Serbia kësaj herë do të shpallë zgjedhjet edhe në Kosovë. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e shpalljes ose jo të zgjedhjeve lokale serbe edhe në Kosovë po vazhdon të ngjallë reagime dhe mtutje tek politikanët serb të Kosovës. Ditë më parë, disa zyrtarë të Beogradit kanë deklaruar se në rastin e shpalljes së zgjedhjeve lokale në Serbi, autoritetet serbe sa i përket Kosovës do të kenë parasysh edhe obligimet që dalin nga dokumentet ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe rezolutën 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por politikani serb nga Verju i Mitrovicës, Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar serb, thotë se autoritetet serbe nuk duhet të lejojnë hapësirë që të krijohen dilemat nëse zgjedhjet lokale do të shpallen edhe për serbët që jetojnë në Kosovë, e veçanërisht për ata në veri të vendit. Sipas tij, edhe më parë Serbia ka organizuar zgjedhje në Kosovë duke u bazuar sipas tij në rezolutën 2024, por ai ka shfaqur drojën se Serbia do të nënshtrohet siç i quajti ai presioneve nga jashtë që zgjedhjet lokale të mos i shpall edhe për Kosovën. Mendoj se zgjedhjet do të bën me siguri, por megjithatë serbët në Kosovë për çdo rast në mënyrë preventive janë duke mbledhur nënshkrime dhe deri më tash kanë nënshkruar 10 ramira serb si peticion në mënyrë që të drejtat tona kushtetuese dhe ligjore të realizohen, tha Ivanović. Politikani tjetër serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi thotë se disa zyrtarë të Beogradit kanë theksuar se rezoluta 2024 është e ripërtrirë me marrëveshjen e fundit në Bruksel dhe se zgjedhjet lokale do të organizohen edhe në Kosovë në mënyrë që të respektohet kushtetuta serbe, por Krstović nuk beson se kjo do të ndodhë. Unë mendoj se në këtë moment kjo është vetëm një lloj i retorikës dhe se nuk do të ndodhë. Mendoj se në prag të shpalljes së zgjedhjeve lidhur me këtë problem, do të arrihet deri te një marrëveshje në planin ndërkombëtar dhe se zgjedhjet lokale nuk do të shpallen edhe për Kosovë, tha Krstović. Ngjashëm shpreh mendimin edhe politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Megjithatë, ajo thotë se është pikpyetje se kush dhe çfarë do t'i zëvendësojë institucionet serbe në veri të Kosovës deri në zgjedhjet lokale të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Unë më shumë mendoj se cili është kapaciteti institucional i cili do të duhet t'i pranoj institucionet, se sa që mendoj për atë se a do t'i shpall zgjedhjet lokale Serbia për Kosovë ose jo, sepse mendoj se kjo nuk do të ndodhë, tha Trajković. Ndryshe, Ivanović vlerëson se nëse Serbia nuk do t'i shpall zgjedhjet lokale edhe në Kosovë, kjo si pas ti do të nënkupton të se ajo e pranon pavarësi në këti vendi. Kjo do të nënkupton të pranimin e pavarësisë të shtetit të Kosovës nga ana e udhëheqjes serbe, ndërkohë që ata vazhdimisht po e përsërisin se kur nuk do të pranojnë pavarësinë e Kosovës, tha Ivanović. Por Krstović shpreh mendimin se do të gjendet një zgjidhje e përkohshme me faktorin ndërkombëtar dhe se në mungesë të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të instalohen institucionet e këshillave të përkohshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Gjermania jep dritën jeshile kandidaturës së Serbisë. Kosova pritet të marrë motivacion për studimin e fizibilitetit. Bashkimi Evropian nuk duhet ta shpërblej vetëm Serbinë, thot analistja e ESI-t Verena Knaus. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Nëse dëshironi të informoheni më gjerësisht për ngjarjet në Kosovë, rajon e botë, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë të qofshim.